Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Nu har du trykket play på den her podcastudgave af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar. Jeg har netop haft en snak med filminstruktør Anders Walter. Jeg har sågar fulgt ham ud af studiet, og nu har jeg sat mig tilbage. Og så vil jeg bare lige egentlig klæde dig ordentligt på til den her snak. Jeg kan lige starte med at sige, hvis det er første gang, du lytter til noget af det her program. Det kan være, du har hørt det on air om aftenen kl. 21. Det kan være, det er første gang, du lytter til det som podcast. Hvis ikke du kender programmet så godt, så kan jeg fortælle dig, at det er et program, hvor at jeg hver aften på Nova har en gæst i studiet, og så kan man efterfølgende høre det som podcast. Og det er et program, hvor jeg taler med alle mulige forskellige mennesker. Det kan være en forsker, det kan være en forfatter, det kan være en musiker, det kan være en skuespiller, det kan være en instruktør, det kan være alle mulige typer af mennesker, der bliver inviteret ind i studiet, og så går vi ligesom i materien og taler om noget af det, som de ved rigtig meget om. Og det er simpelthen fordi, det her det er et program, som virkelig elsker folk, der ved noget. Og i den her udgave, der taler jeg som sagt med Anders Walter. Han er filminstruktør og manuskriptforfatter, og det var en kæmpe fornøjelse at tale med ham. Han er aktuel med en film, der hedder Når befrielsen kommer. Den er premiere her den 24. august, og jeg havde ikke talt med Anders før. Jeg har talt med hans bror, som er musiker, men jeg har ikke talt eller mødt Anders Walter før. Og det var en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Virkelig nede på jorden. Sød og rar mand. Og vi talte om selvfølgelig den nye film, men det er kun den sidste halvdel. Op til der taler vi om hans karriere, vi taler om hans kærlighed til tegneserier, vi taler om, hvordan det var at vinde en Oscar, vi taler om, hvordan han oplevede det var at lave sin første internationale spillefilm. Vi kommer vidt omkring, og det er for dem, der godt kan lide kreative mennesker, for dem, der godt kan lide film, der er der helt sikkert noget at hente her. Fordi det blev også sådan lidt nørdet, hvilket jeg godt kan lide, så jeg håber, at du også kan lide det. Og hvis du godt kan lide de her typer af interviews, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ud, så tjek, hvem der ellers har været gæster. Der er mange gæster, der kigger forbi i løbet af sådan bare en uge. Der skulle der gerne være en god håndfuld gæster, så du kan tjekke det, der hvor du har fundet det her, eller andre steder. Det er fuldstændig op til dig. Men nok om det, jeg synes egentlig bare, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med filminstruktør og manuskriptforfatter Anders Walter.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om film. Fordi her i den her uge, nærmere bestemt den 24. august, så er der premiere på en ny dansk storfilm. Filmen hedder Når befrielsen kommer, og har Pilou Asbæk og Katrine Greis Rosenthal på rollelisten, og er inspireret af virkelige hændelser, som gjorde, at helt almindelige danskere under og efter 2. verdenskrig blev sat i et svært dilemma. Og det er altså omdrejningspunktet for filmen, og her i studiet, der har jeg fået besøg af ham, der har været med til at skrive manuskriptet, og også er instruktøren på den, nemlig filminstruktør Anders Walter. Og Anders, velkommen til Godaften.
Mange tak skal du have.
Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om den her film, du er ude med. Vi skal tale om din karriere, og vi skal tale om sådan alt derimellem. Det bliver en hyggelig snak, hvor der også er tid til noget alvor, fordi det er en ret alvorlig film også. Inden jeg lige har en dybere præsentation af dig, så vil jeg lige høre, hvordan går rundt og har det? Der er få dage til premieren.
Jeg er utrolig spændt. Det er man jo altid. Bliver man slagtet, eller bliver man hyldet, eller bliver man noget midt imellem af anmelderne? Og hvad siger publikum? Der er jo alle de store spørgsmål, og hvor mange publikummer kommer, og så videre, og så videre. Omvendt er jeg også utrolig glad allerede. Vi har været på en turné her i sidste uge rundt i landet med filmen, og møde publikum, og vise filmen, og snakke med publikum, og det har været en kæmpe oplevelse, og folk har virkelig været engageret og taget godt imod filmen. Så jeg står med et ben i begge lejre, både glad og lidt nervøs for, hvad hun bringer.
Det lyder egentlig ret perfekt. Er det ikke det? Er det ikke ideelt?
Det føles, man føler sig i live, vil jeg sige.
Det er jeg glad for at høre. Jeg håber ikke, at jeg når at klemme livet ud af dig her den næste times tid i hvert fald. Jeg har en lille biografi af dig, Anders, og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige sige til. Altså, jeg er ikke kogt hele dit lange liv ned i.
Nej, jeg er spændt på at høre.
Men alligevel, så har jeg prøvet. Du er filminstruktør, du er manuskriptforfatter, du er også en, der tidligere har storyboardet, og du har også lavet en graphic novel tilbage i 2006, kan det passe?
Ja, jeg har faktisk lavet to.
Ja.
Tegneserier, ja. I 6 af 10. Det var sådan min store drøm, det var at lave tegneserier.
Okay. Og derudover kan man sige, hvis vi tager ind på filmens verden, i 2014, der vandt du en Oscar for din kortfilm Helium, og det førte til, at du i 2017 instruerede den engelsksprogede I Kill Giants med blandt andet Zoe Saldana, som man kender fra Avatar, Guardians of the Galaxy osv. osv. Hun har lavet en masse ting. Siden så har du lavet flere kortfilm, blandt andet Ivalu fra sidste år, som også blev nomineret til en Oscar, og nu er du så ude med din første danske spillefilm, Når Befrielsen Kommer. Og så er du tvillingebror til Rasmus Walter, som vi her i radioverdenen og også rundt omkring i landet kender som fremragende musiker.
Jeg stemmer i. Det lyder korrekt.
Det lyder korrekt.
Jeg kan genkende mig selv.
Men har du altid gerne vil være instruktør?
Nej. Altså, min drøm var meget tidligt at blive en meget, meget stor tegneserietegner. Jeg blev meget forelsket i Tintin som 6-årig. Altså virkelig forelsket, som om, at det hele verden stod stille. Første gang, jeg stod og bladrede i et Tintin-album. Og den drøm blev meget, meget stærk hos mig, og allerede fra 11-12 års alderen begyndte jeg at sælge, eller i hvert fald at afsætte mine første tegneseriestriber til de lokale blade i Aarhus. Og så filminstruktør, nej, det var drømmen om at blive den nye Hergé. Det var ham, der lavede Tintin, og ligesom få mit eget store tegneseriekoncept.
Hvad var det ved Tintin? Fordi jeg kender tegnefilmen, jeg kender selvfølgelig også tegneserierne, men hvad var det lige præcis ved Tintin, der gjorde indtryk?
Jamen, jeg tror, det var især tegnestilen. Den har jo sin egen helt specielle, meget enkle måde at blive tegnet på. Det var så en stil, Hergé opfandt. I dag er der jo mange, der tegner, som Tintin ser ud. Jeg tror også persongalleriet. Man kan godt sige, at Tintin er lidt kønsløs, men han er jo omringet af ekstremt farverige karakterer, lige fra Kaptajn Haddock og Professor Tournesol og så videre. Og så var det jo, der var lidt Indiana Jones over det, kan man sige. Faktisk er Spielberg jo, altså han blev direkte inspireret af Tintin i forhold til at lave Indiana Jones. Det er jo så også derfor, han senere hen i sin karriere så lavede en Tintin-film.
Ja, sammen med Peter Jackson. Sådan ja, en animations-
men Tintin er det direkte, den direkte inspiration til, at ham og George Lucas kom på Indiana Jones-universet. Jeg ved godt, de også er inspireret af nogle B-filmer, en måde at lave og fortælle historier på i B-filmsformat. Men Tintin var en stor indflydelse på dem i forhold til Indy.
Men hvor kommer ideen om film så fra? At du vil lave film?
Ja, men det der, man kan så sige, ja, når man laver tegneserier, så laver man jo næsten en film. Man tager nogle beslutninger om, hvor man placerer sit kamera, om det er et close-up af en karakter, eller om det er et stort billede, og hvilken rækkefølge de kommer i. Så på sin vis er tegneserier også et visuelt fortællende medium, hvor man ligesom manipulerer med billeder og tekst. Dog mangler man bevægelserne. Så det er ikke så fjern, ikke i min verden i hvert fald. Så jeg ser den her lange, jeg har jo ledet af tegne og lavet tegneserier i 16-17 år, før jeg begyndte at lave film. For mig var det sådan en slags filmskole. Når jeg så sådan begynder at glide over i at drømme om at lave film lige pludselig, så kommer det af, at jeg også tjener mine penge på at storyboarde. Og storyboard, der sidder man som tegner sammen med andre filminstruktører, og tager deres manuskript og laver om til tegninger forud for, at de går ud på en produktion. Og der begyndte jeg at tænke, jamen okay, hvis jeg kan sidde og tegne og bryde et manuskript ned i billeder, så kan jeg vel også selv stå og instruere det her. Så er der selvfølgelig et socialt element i det. Der er noget anderledes end at sidde og være sådan en klassisk tegneserienørd, der sidder på sit værelse og nørder løs med sin blyant.
Ja, det kræver nok, at man er mere social, ikke? Og ude og bruge folk.
Jo, og så det skulle jeg lige komme over. Jeg tror egentlig, drømmen om at instruere, den kom tidligere, end jeg måske lige var klar til det, fordi jeg begyndte at instruere nogle musikvideoer, blandt andet for Rasmus Walter, min kære tvillingebror. Men jeg turde ikke rigtig lave fiktion, fordi der ventede jo ligesom et møde med nogle skuespillere og deres måde at være i verden på. Og jeg havde en idé om, at det ville blive frygteligt kompliceret. Så jeg var 33, før jeg fik taget mig sammen til at lave min første kortfilm.
Det er jo ret sent egentlig. Altså, hvordan var det? Var det let at komme til det? Var det let at slå igennem som instruktør med den første kortfilm? Eller sådan? Fordi jeg tænker, det er ret sent. Der er rigtig mange, der går på filmskoler, og som starter, når de er slutningen af starten af 20'erne.
Starten af 20'erne, ikke? Ja, jeg havde da mine bekymringer, fordi det er jo ja, som du siger, det er sent at lave et karriereskift, og jeg havde jo i den grad ikke tid til at forsøge at komme på filmskolen. Jeg kunne jo ikke. Så skulle jeg være 40, når jeg begyndte at lave film, ikke? Så det var noget med at sætte til i butikken, og så var jeg ret heldig. Eller dygtig, det ved jeg ikke, men jeg skrev et manuskript til en kortfilm og søgte det, der hedder Filmværkstedet, som er en del af det danske filminstitut. Og der fik jeg så støtte. Ikke meget, men fik lov at bruge deres udstyr og fik lidt økonomisk støtte. Og så lavede jeg en kortfilm efter det, og så Helium blev så min tredje kortfilm. Det, jeg vil så lige sige, det der var meget vigtigt med den her start, det var, at der var de her meget fantastiske producenter, Kim Magnussen og TV Magnussen, som har M&M Productions. Og de er jo meget erfarne filmfolk, og har lavet rigtig mange kortfilmer, og også været nomineret til Oscars flere gange. Men både Kim og TV så et eller andet talent i mig, og det gjorde jo, at når vi fik nej, fordi vi fik faktisk nej på de følgende to kortfilm, den der hed 9 meter, og så også Helium, de er ikke støttet af det danske filminstitut. Der fik vi afslag, og hver gang vi kom ud og stod med tårer i øjnene ude på Vognmagergade foran det danske filminstitut, så sagde Kim og TV, fuck det, nu kører vi, og det er meget federe ikke at få den her støtte, fordi skal vi ikke gennem det her kæmpe bureaukrati, nu ligger vi 50-60-70.000, og så er der nok til mad og de der basale ting, vi skal bruge for at lave kortfilmen, og så går vi i gang i dag. Og det skete 2 år i træk, og det er jo en kæmpe gave for en ung eller middelalderende filminstruktør, at der så også sådan 2 erfarne producenter siger, prøv lige, altså fuck it, du har lavet en fantastisk historie, vi kan se den for os, vi tror på dig, og vi sætter de her penge til rådighed, og så gør vi det.
Det er ret vildt. Det er en ret stor ja-hat at have på fra producenterne.
Ja-hat.
Og
ja.
Vildt, at det danske filminstitut eller filmværkstedet så ikke har støttet den kortfilm, der vinder en Oscar.
Ja, men det sker jo. Det er jo egentlig ikke en kritik af filminstituttet. De skal jo også rydde op i, jeg ved ikke, 1 million manuskripter, de får tilsendt. Og hvem fanden var jeg? Altså, ja. En eller anden tosse, der havde været illustrator og pludselig synes han skulle være filminstruktør. Så det er jo ikke, fordi man sidder... Jo, lige i øjeblikket er man sur på dem, men ja, selvfølgelig er det lidt ærgerligt, at de ikke lige har støttet den film, der vandt en Oscar.
Det er i hvert fald svært for konsulenten at forklare, tænker jeg bagefter til sine kolleger. Men hvor stor en filmnørd er du så? Altså, er du kæmpe, kæmpe filmnørd eller medium?
Nej, jeg elsker film, men jeg er mere tegneserienørd. Så jeg har virkelig dyrket den her tegneserieverden på et højt nørdeniveau, ikke?
Ja.
Især Tintin. Det var jo sådan, at da jeg var lille, og hvis der kom en vikar ind i vores klasse, så elskede dem, jeg gik i klasse med, at få mig til at sidde og tale om Tintin, for eksempel. Ikke? Eller lave Tintin-quiz, eller et eller andet åndssvagt, de kunne overtale vikaren til at gøre den time, okay. De var herinde. Ikke? Så jeg vidste alt muligt mærkeligt. Og jeg tror endda, jeg havde en drøm om at komme med i det program, der hed Kvit eller Dobbelt, som var noget Per Viking havde, da jeg var barn.
Ja.
I 80'erne.
Okay.
Fordi jeg simpelthen vidste så mange mærkelige ting om Tintin, at jeg synes, at det kunne jeg da sagtens gøre. Det var sådan et program, hvor man blev spurgt i parat viden om et eller andet konkret emne, og så kunne man vinde en masse penge.
Ej, det skulle jeg have vidst, så ville jeg have haft en Tintin-quiz klar her til aften. Det har jeg desværre ikke. Men vi skal tale om din karriere og om film. Grunden til, at du er Anders Walther, det er, fordi du er ude med filmen, Når Befrielsen Kommer, der er premiere i den her uge. Og inden vi lige dykker mere ned i den, så synes jeg også, det er ret vildt, at du har succes inden for dit felt. Din bror Rasmus har succes inden for hans felt som musiker.
Mm.
Jeg er nysgerrig på, og jeg er meget nysgerrig på, hvad er det, hvad har I fået med i bagagen, der gør...
Du skulle have haft mor og far i programmet.
Men hvad er det, der gør, at I begge to... Fordi jeg tænker, det er jo ikke sådan, så, at du kan... Det kan da godt være, at du kan hente inspiration fra ham, men, og omvendt for den sags skyld, men det er ret vildt, at I begge to at lykkes i nogle områder, der er ret svære at lykkes med.
Ja. Jamen, jeg kniver da også mig selv i armen, altså både på vegne af mig selv, men også, at min bror er lykkes så fint med hans musik. Og især fordi, vi er jo ikke bare brødre, vi er tvillinger. Og der er jo ingen tvivl om, når man er tvilling, så følges man ad i tykt og tyndt. Og man kan jo ikke lade være at sammenligne sig selv, når man er lige gamle. Og det er jo med alt her i livet, at vi har sammenlignet os ekstremt meget. Så. Og jeg tænker, det må have været... Jeg kan i hvert fald huske på et tidspunkt, han slår igennem med musikken, på et tidspunkt, hvor jeg går og laver tegneserier. Og jeg har da tit fået sådan nogle lidt underlige blikke af folk, når han har stået på scenen i midten af 20'erne og stået der og lignet en rockstjerne, eller har været en rockstjerne. Jeg mindes folk, der simpelthen er kommet over til mig og sagt til mig med lidenhed i øjnene, ej, må det være hårdt for dig, altså. At se ham stå deroppe og være så populær og sådan, er det ikke svært? Hvor på det tidspunkt var min drøm jo at lave tegneserier, og de kunne jo ikke se, at jeg sad derhjemme og havde det i mit hoved, altså det vildeste job overhovedet. Og det har irriteret mig lidt, ikke? Og så kan man sige, at der skete noget med en Oscar, der så på en eller anden måde gjorde, at jeg også folk begyndte at snakke lidt om mig, og måske endda, fordi jeg har jo levet et langt liv, hvor jeg jo tit har stået og skulle skrive en autograf på vegne af min kære bror, ikke? Fordi, og nogle gange har jeg prøvet at tale mig ud af det, men det er svært med små børn, de forstår ikke rigtigt, når man begynder på den der undskyldning med, med, at jeg er hans tvillingebror. De tænker nærmere, at det er en arrogant musiker, der prøver at finde en vej ud af det her møde. Ikke? Og sjovt nok var det omvendt tidligere, fordi jeg var så hurtig ud at starte bloggene, da jeg var ung, i forhold til at leve af at tegne. Jeg var 16 år, da jeg begyndte at tjene penge på at tegne, og var sådan meget klar i spyttet omkring den drøm med at lave tegneserier, hvor Rasmus faktisk forsøgte at kopiere mit talent. Altså, han prøvede også at tegne, og var faktisk ret god til det, men ikke helt så god. Og der har man bare et kæmpe behov for at finde hver sin vej. Og så som 13-årig, der er det min mors kærester. Han glemmer sin guitar, da forholdet slutter. Og det bliver lidt startskuddet for min kære bror til at komme i gang med musikken. Og da han først fandt det spor der, der var en kæmpe lettelse, tror jeg, for os begge to, at vi ikke havde kastet os over det samme. Mm. Fordi så kunne man jo godt ligesom lægge kilden til, at man virkelig gik og målede resultaterne på sådan en åndssvag måde. Ikke? Og nu laver vi hver vores ting og kan glæde os på hinandens vegne, og har endda også samarbejdet. Jeg har jo instrueret musikvideo for ham, og omvendt har han faktisk også lavet rigtig smuk skovmusik til nogle af mine kortfilm. Så det har været ret fantastisk. Nu spurgte du et spørgsmål, hvorfor og hvordan og hvorledes. Hvad er det ved mor og far på den kortflexen?
Ja, lige præcis, ja.
Jeg ved det faktisk ikke. Altså, vi er jo opvokset i Aarhus og været nogle rigtig ballademager og et sted, hvor det var let at være en rod og lave dumme ting, og dem har vi lavet rigeligt af. Jeg ved ikke. Jeg føler selv med det, jeg udtrykker mig med, så kom det så ret tidligt, at det var et eller andet, der bare en eller anden evne, man havde. Jeg kan også huske det med at tegne. Jeg kunne tegne meget bedre end de fleste i en tidlig alder. Hvorfor, det ved jeg overhovedet ikke. Og ligesom med min bror, han var også ekstremt lærende med musikken, og jeg kan ikke komme med nogen sådan længere analyse af, hvad der lige gør, at man ender der, hvor man gør, og hvorfor man kan de ting, man kan. Vi har været flittige, vil jeg så sige, og meget stor selvdisciplin i forhold til at blive bedre til det, vi har følt og kunne mærke lå på en eller anden måde inden i os. Men igen, det er jo noget teknisk, det der med at sidde og øve sig. Det giver jo ikke nødvendigvis et udtryk, som andre mennesker responderer på. Så hvorfor vi lige begge to er lykkes med at finde publikum, det ved jeg faktisk ikke.
Nej, det er der nogen, der må skrive en bog om 40 år, ikke? Men jeg synes i hvert fald, det er vildt og flot, og det er en cadeau til jer begge to, at I lykkes inden for to områder, som er forskellige, og som rigtig mange gerne vil lykkes i. Altså, hvis vi skruer tiden tilbage til Helium, vi snakker 2013-14, der vinder han også, ikke? Det var nok der, hvor der var rigtig mange, der stødte på dit navn og filmen. Jeg kan huske den, jeg tror, den lå på TV2 Play, og man kunne se den derinde.
Ja, ja.
Fremragende kortfilm. Men det var, jeg kan huske, jeg hørte et interview med Matt Damon i The Graham Norton Show for mange år siden, hvor han i interviewet fortæller, at han var glad for, at ham og Ben Affleck, de vandt en Oscar for Good Will Hunting tilbage, det må have været 1999, de vandt for bedste manuskript.
Ja.
Han var glad for, at de havde vundet det i så ung en alder.
Ja.
Fordi så gik han ikke rundt og jagtede. Altså, han brugte ikke hele liv på at jagte den her guldstandard.
Nej, nej.
Og det synes jeg var et ret interessant perspektiv på det der med, okay, når man så får det sådan relativt hurtigt.
Nej, han lyver.
Nå, men hvad betød det for, ikke sådan karrieremæssigt, men sådan personligt i hvert fald? Hvilken betydning havde det, at du...
Jeg vil sige, det har i hvert fald ikke fået den betydning, at man ikke stadig er grisk og begærlig. Det var jo helt vanvittigt, kan man sige, fordi jeg havde som sagt arbejdet med film i 2 år på det tidspunkt. Det var min tredje kortfilm. Godt nok var 9 meter, som var min anden kortfilm, blevet shortlistet til en Oscar. Det vil sige, den var blandt de 10, men klarede sig ikke cuttet til at blive nomineret til de 5. Så jeg kom ikke med til festen, og jeg fik ikke den oplevelse alt det der. Ikke? Og så året efter, så fandt man mig ikke går hele vejen. Det var sindssygt surrealistisk. Men hele det her eventyr på alle parametre var out of this world, fordi... For det første var vi jo 3 danske nomineret det år. Jagten, fantastisk. Vinterbergs bedste film, mesterværk i international kategorien. Og så var der Act of Killing, også et mesterlig dokumentar. Ikke? Så det var sådan, det var høj kvalitet, der var sendt over. Og så var Lille Helium der sned sig med. Det, der var ret skønt ved, at de var derovre, de her meget højprofilerede 2 film, det var, at vi fik en masse opmærksomhed også. Der er ingen tvivl om, at den danske presse var ikke så talstærkt til stede, og Marianne Jelved, kulturministeren på det tidspunkt. Og det solede vi os jo bare i, og da vi så vandt, og de andre ikke vandt, så var hele byen jo fuldstændig fuld af danske pressefolk. Og det var sindssygt, og vi fik jo også lov på en eller anden måde, så skulle de havde mange flere penge til at lave reklamer for at indrykke annoncer i nogle af de store amerikanske blade. Det kunne vi jo ikke rigtig med vores budget. Men i og med, at DFI lavede sådan nogle fælles opslag, så røg vi pludselig med ud også på, og fordi det er jo en vigtig del af at lave Oscar-kampagne, det er at være synlige. Vi blev meget synlige i forhold til, at vi var en kortfilm. Og så havde vi heldigvis, synes jeg selv, en god kortfilm. Så det var et eventyr, men også surrealistisk at stå derude i foyeren bagefter og være helt op at køre med sin Oscar og så kunne se, at Thomas jo lige var kommet ud og også havde tabt, ved ikke, om man kan kalde det, men de havde i hvert fald ikke fået en Oscar, og hvor jeg fik sådan en følelse af, at det var da helt flippet det her, ikke? Det burde jo være ham, der havde vundet. Jeg elsker hans film og har set meget op til ham igennem mange år.
Så, hvad var sådan det mest overraskende? Fordi jeg er en af dem, jeg har i mine yngre dage, før jeg havde fuldtidsjob, der var jeg typen, der lå vågen og sad og så det om aftenen.
Ja, det gjorde jeg også.
Altså om natten, og det var, man var høj, fordi man var lidt træt i hovedet, og man havde spist sukker og sådan, du ved. Og man har jo en idé om, hvordan det er, fordi det er produceret tv, man ser her hjemmefra. Men det at komme ned og opleve det selv på egen hånd, sådan, altså, var der noget, der overraskede dig mere end andet? Eller hvordan var det kontra det, du troede, det ville være?
Jo, men altså, for det første er det jo dagstimerne, men når man er som barn er vant til, at det er natteting, så er der jo noget surrealistisk i. Jeg ved godt, at man kan se dagslyset, når man sidder og kigger på det. Men det, at man sådan gør sig klar til det om eftermiddagen, bare allerede det, og man tager derhen allerede ved trætiden, er lidt specielt. Og så er det jo det her store indkøbscenter, som normalt bare er et virkelig trist indkøbscenter på Hollywood Boulevard, som de så får draperet med en masse tung velurstof og sat nogle plastik Oscars op foran, og som filmer vildt lækkert på tv. Det er også ret lækkert at være der, men det er lidt mere, ikke low-key, men de er jo bare professionelle. De får det til at se skide godt ud, og de er meget, meget effektive i at afvikle det her show. Man mærker det især i de her reklameblogs, og det der med, at man aldrig har tomme stole, hvor hurtigt de her seatfillers er klar til at løbe ind, så det altid ser fuldt ud, og folk er engageret osv. Det, der jo faktisk sker, det er, at når man når hen mod slutningen, så er halvdelen af salen, det er jo seatfillers, og ikke nogen stjerner, fordi hver gang, der er en kategori, der bliver læst op, så er der jo én vinder, men der er jo fire tabere. Og for nogen, altså, de gider jo ikke sidde i så 2,5 time og glo på, at andre får et Oscar, så de ender jo tit ud i baren. Og til sidst går de ikke ind igen, fordi det gider de ikke. Og lige så høj stemningen er i starten, fordi der jo potentielt sidder så mange vinder, så bliver der jo fire tabere for hver ny Oscar, der bliver delt ud. Så stemningen falder jo også lidt, og flere og flere rykker ud i baren. Så til sidst, det kan du jo ikke se, når du sidder derhjemme og kigger på det. Der er markant mandefald, vil jeg sige, blandt stjernerne.
Sjovt. Det er måske det, man gerne vil være, ikke? Ja. Men vil det så sige, du var der ikke det år med Will Smith, eller?
Nej. Nej, det var året inden, her, i forhold til Ivalo kortfilmen.
Ja, lige præcis. Ja. Nå, okay. Jamen, fordi det tænker jeg bare, det var også en spøjs situation. Ja. Det må jeg have gjort noget for stemningen der i hvert fald. Ja. Men jeg synes jo, det var interessant, at du vinder for Helium kortfilmen der 2013-14, ikke?
Ja, 14, ja.
14. Og så den første spillefilm, du laver, I Kill Giants, er en ikke-dansksproget film. Ja. Vil du ikke lige fortælle om, hvordan kan det være, at din første feature endte med at blive en international film?
Jamen, det var sådan set ikke planen. Jeg tænkte, at jeg havde meget at lære og havde lyst til at arbejde på mit eget sprog og havde et par ansøgninger inde på det danske filminstitut med nogle spillefilmsprojekter. Det er meget svært at lave spillefilm i Danmark uden at få støtte fra det danske filminstitut. Det koster rigtig mange millioner at lave spillefilm. Og jeg fik afslag og fik endda at vide, at den der Oscar, den betød altså ikke en skid, og jeg skulle ikke tro, at den ligesom fik mig længere frem i køen. Og det synes jeg jo egentlig er fint nok. Jeg var lidt overrasket over, at man havde brug for at formulere det.
Fik du det sådan formuleret?
Ja, med et smil på læben, ikke?
Okay. Men vildt, og det kan godt være, det siger jeg bare, det er ret vildt, at man, når man har vundet en Oscar for bedste kortfilm, jeg ved godt, man ikke bare lige skal have en her, værsgo, her en spillefilm. Fair nok, man skal måske arbejde.
Et ordentligt projekt og sådan noget. Jeg synes jo, jeg havde et par gode projekter. Det var jo mest børne- og ungdomsfilm, jeg søgte i forlængelse af Helium og de andre ting, jeg havde lavet.
Okay.
Så tænkte jeg, okay, det bliver lidt svært det her. Jeg kunne ikke lade være at sidde og lave sådan nogle statistikker og sidde og kigge på. Man støtter jo cirka 25 spillefilm om året i Danmark. Og der er jo klart, der er et system her i Danmark, hvor man også skal servicere de nyuddannede instruktører fra filmskolen. Det er meget få, man uddanner 6 om året. De er dyre at uddanne. Dem skal man jo også have med ind på instituttet og give nogle penge. Så er der Susanne Bier og Lars von Trier og Thomas Vinterberg og alle Tordenskjold-soldater, der også skal holdes i gang med rette. Men det, jeg kunne bare se, okay, der er virkelig få slots tilbage til sådan nogle mærkelige tosser som mig, som har lavet tegneserier og kommet sent ind i branchen. Godt nok har vundet en Oscar. Men det var skræmmende læsning, sådan statistisk skræmmende læsning. Og så begynder jeg, og jeg får en agent i USA sideløbende. Jeg tager det ikke så seriøst. Han er godt nok ret højt på strå. Han er Christopher Nolans agent og Nicolas Refns agent, og virkelig sådan agent for mange hotshot-instruktører.
Og hvad laver sådan en agent, bare lige så vi alle sammen er med for, ja, for men, instruktører?
Det er jo både for skuespillere, instruktører og alle mulige andre folk i den her branche. I USA arbejder man ikke uden agent, og de er jo med til at, hvad kan man sige, repræsentere dig og forhandle på vegne af dig, men de er jo også folk, der er ude og snuse op, hvad der er projekter, fordi jeg har jo ikke en Kinemans chance for at finde ud af, hvad der eksisterer derude. Han var også agent i det tilfælde for Chris Columbus. Chris Columbus har instrueret Harry Potter og Home Alone. Og lige præcis Chris Columbus var meget, via den agent kom han så til at se Helium, og var meget begejstret for den. Og han havde det her manuskript liggende til I Kill Giants, det var faktisk baseret på en graphic novel. Han havde selv drømt om at skulle instruere den, og havde bare ikke haft tid, og kunne ikke samle de penge, der skulle til, som han var vant til at lave store studiofilms, Harry Potter og andre ting, hvor man skal bruge over 100 millioner. Det kunne man ikke samle til den her film. Det var den måske lidt for kontrær til. Men han kunne godt lide den og blev på som producent, og så lidt så efter en instruktør. Og ser så Helium. Og det kan man sige, det er jo agenter her, der snakker sammen og har forskellige kunder i butikken, der gør, at det her manuskript så ender hos mig. Dermed ikke sagt, at så får jeg lov at lave den her film. Jeg fik lov at komme ind og møde dem. Og man kan sige, at den Oscar åbner rigtig mange døre i USA. De elsker. Altså lige modsat Danmark, så får man faktisk lidt en forlomme her, ikke?
Okay, fordi man sådan på plakaten kan sige, made by Oscar winner.
Ja, det er bare, de vil bare gerne høre. En, der har vundet en Oscar og lavet en fed kortfilm, det synes de bare er fedt. De vil gerne høre fra hvad jeg havde at byde ind med. Men man kan så sige, det er døren, der åbner, og jeg får lov at få den der kaffe til det der mødelokale, men det er jo ikke sådan, at jeg får lov at lave en film, hvis der kommer Volapyk ud af min mund. Selvfølgelig skal man have en klar, altså det er, på et eller andet tidspunkt skal de jo finde en struktør, der skal ud og løfte et budget og være med til at finde en masse penge til den her film. Så det er jo noget med at have en klar vision, og det tror jeg havde lige for det projekt der. I hvert fald nok til, at de så efter et halvt års tid og møder frem og tilbage, ender med at sige, prøv at høre, dude, du skal lave den her film. På det tidspunkt er der stadig ikke penge. Der er vi jo stadig bare en proces, hvor Chris Columbus producerer. Jeg skal nu instruere. Jeg får også min danske producer med, Kim Magnussen, heldigvis vil jeg sige. Det var en stor hjælp at have med, og min danske fotograf. Og så med det setup og det hold, så går vi ud og prøver at finansiere filmen. Og det var svært, og så prøver man så, det næste, man gør i USA, det er at prøve at få noget talent, som de siger, altså nogle skuespillere interesseret. Og der havde jeg en idé om, at Zoe Saldana skulle spille den her skolepsykolog, som er en af de store roller i filmen. Det var en afroamerikansk kvinde i tegneserien, og selvfølgelig skulle det også være det i filmen. Og jeg synes, Zoe var ret interessant.
Hvor meget var det sådan en ønsketænkning? Altså i forhold til, at nu nævnte jeg jo lige, hun havde med i Guardians, hun havde med i Avatar. Hun er en ret stor amerikansk skuespillerinde. Mm. Så når du siger, du gerne ville have hende med, var det sådan, du ved, utopien, eller tænkte du, det er realistisk?
Hun var nummer 1 på listen. Hun var ret hot derovre, og hun er meget, altså hun er meget større stjerne i USA, end man lige går og regner med her i Danmark. Og det er fordi i Danmark, der tænker man på hende som blå eller grøn eller et eller andet, ikke? Men hun er virkelig en super stjerne i USA. Og egentlig rangeret som den mest eftertragtede kvindelige afroamerikanske skuespiller på det tidspunkt i 14. Oh. Også større end Halle Berry for eksempel.
Okay.
Så hun var svær at få fat i, og svær at få et møde med, og alle producerne prøvede at skrive, og der var lidt kontakt, og du ved, man kom igennem den ene agent og den næste agent, og til sidst fik jeg så hendes direkte, kan jeg ikke huske, om det var hendes agent, i hvert fald endte jeg med at skrive en masse lidenskabelige breve, ikke kærlighedslidenskabelige, men passionerede breve, lad os kalde det omkring projektet. Og så pludselig er der respons, ikke? Okay, så vi vil gerne møde dig. Og så kigger de der amerikanere på mig og siger, okay, det er, then you're halfway, så er du der næsten, fordi de tager ikke et møde, hvis de ikke er interesseret. De tager ikke bare et møde for sjov. Det er de for travlt til. Og så er jeg så pisse nervøs, fordi de var simpelthen kørt det her møde op til, at det her, det er det, der afgør, om den her film, den kører eller ikke kører. Og så skal jeg have møde hende på Ritz, det der meget fine hotel. Og hun kommer og er der til tiden, og jeg er helt svedig og nervøs. Og fabler løs om alt muligt andet end filmen. Hvilket egentlig er fint nok, fordi jeg tror, i bund og grund havde hun besluttet sig. Hun skulle bare finde ud af, hvad jeg var for en størrelse. Hun har så lige fået tvillinger, og jeg er selv tvilling, så der var et dejligt sådan fælles emne, vi kunne tale om. Og noget af det første, hun spørger mig om, det er, og det gjorde, at vi kom meget tæt på hinanden meget hurtigt. Hun siger, jeg er lidt i tvivl, fordi hvad gjorde din mor bryst? Gav hun både dig og din bror bryst på samtid, eller gjorde hun det hver? Altså efterfulgt den ene efter den anden. Fordi hun var lidt nervøs for, hvad hun selv skulle gøre.
Så bare lige for at understrege, så du snakker med den hotteste, der var en tidspunkt, den hotteste afroamerikanske skuespiller i USA.
Ja.
For, og du ved, det her, det er dit shot.
Det knæder i hvert fald, simpelthen.
Og så begynder jeg at snakke om
amning. Der går 5-10 minutter, så sidder vi og snakker om, hvorvidt, om vi sidder og prøver begge to sådan at komme med bud på, hvorvidt hun skal brystføde med sine tvillinger på samme tid, eller en af gangen. Så tænker jeg, det er en meget god samtale, det her. Vi kan godt lide hinanden, og vi havde det sjovt, og... Så går der ikke mere end en halv time, så ringer der en eller anden alarm eller en eller anden op fra hendes hus op i bjergen og siger, prøv at høre, du skal komme tilbage. De er helt ude af den. De er kun et halvt år gamle på det tidspunkt. Så rejser hun sig, og vi er stort set ikke begyndt at tale om Michael Giants. Jeg havde siddet en uge og forberedt et pitch, altså specifikt til hende. Og jeg går helt i panik og tænker, vi skal jo snakke om filmen. Jamen, det kunne hun ikke lige nå, og sådan noget. Så sagde hun, men og ro på, sagde hun så. Ro på. I'll do the movie. Og så gik hun, og jeg tænkte, nej, det er Hollywood bullshit, I'll do the movie, det siger man da ikke bare. Så ringede jeg til min producer og sagde, jo, men de havde faktisk også lige talt med hendes agent, så det hele var ligesom kørt i stilling, og den er god nok, she'll do the movie. Jeg tænkte, okay, fint nok, og så gik det også ret hurtigt derfra. Men historien er noget længere end det, fordi det, der faktisk sker, det er, at filmen bliver finansieret to gange med hende attached. Den falder også fra hinanden to gange, fordi der er finansiører, der trækker sig. Det er også klassisk Hollywood. Og jeg når også at flytte tilbage fra Los Angeles og bosætte mig i København og opgivet drømmen, når det hele er faldet fra hinanden, og vi har brugt alt for mange penge i Los Angeles, min kone og jeg. Og så bliver den til sidst faktisk finansieret hovedsageligt ud af Europa. Dog med nogle amerikanske midler, men med rigtig mange penge ud af Irland og Belgien. Og vi ender med at optage filmen i Irland. Okay. Vi skyder så Irland for, at det skal ligne upstate New York og køre nogle yellow school buses ind og sådan noget. Ikke? Og der igen bliver det faktisk afgørende, fordi der finansiøren på det tidspunkt siger så, vi gør det simpelthen ikke uden Zoe Saldana, så får I ikke pengene. Hun er vigtig for at vi greenlighter. Og hun havde kun sagt ja til at filme filmen i USA, fordi hun havde de her to små tvillinger.
Selvfølgelig, ja.
Så nu hænger den igen på vores forhold her. Og der skriver jeg så, der prøver jeg så at sælge hende i Irland som noget af det smukkeste sted. Hun har ikke været i Irland, så jeg får lavet sådan en pakke og skrevet endnu en passioneret e-mail. Og med en masse billeder af en frode Irlands natur. Altså nogle virkelig skønne billeder af Irland for at sige, prøv lige at høre, du må komme her over 3 uger. Vi skal nok filme dine scener lige i røven på hinanden og indordne os. Men kom herover og oplev smukke i Irland. Jeg ved jo godt, vi er med at sidde i et andet studie, hvor det er røvsygt og sådan noget, ikke? Og der er desværre 3 uger, hvor hun skal tænke over det, og så til sidst, så kommer den der mail igen, ikke? Som hun sagde første gang, I'll do the movie. Og så kørte det, og så gik vi, og så var vi i gang i løbet af 2 måneder.
Jeg kender jo godt udfaldet af det her, fordi filmen udkom i 2017, så ja. Jeg ved jo godt, det blev til noget. Alligevel så sidder jeg lidt med sved i håndflader.
Ja, det gjorde jeg også i 2 år.
Men hvad var sådan det vigtigste, du lærte fra den proces? Fordi det var din første spillefilm, I Kill Giants. Altså, hvad føler du kunne bruge det, eller du lærte der, som du har taget med dig videre?
Jeg har i hvert fald lært, men det lærte jeg sgu allerede med kortfilmene, at filmverden er en nej-verden, og det er ikke en nej til dit væsen eller din person. Men det er klart, når der er så mange penge involveret, og så meget på spil, også for skuespillere, så er der en vis forsigtighed, og det kommer til udtryk i, at folk jo egentlig bare siger nej hele tiden. Og det kan godt være lidt svært at navigere i lige starten. Og på et tidspunkt går det op for en, at det er virkelig ikke personligt. Og det er heller ikke, fordi du er hverken dårlig, grim eller har skrevet noget dumt. Altså, de siger nej, og det ved du også som filmnørd. Hvis man går ned i Star Wars og Jaws, eller altså kæmpe store filmsucceser, eller nogle af Kubricks film, så vil de jo alle sammen kunne fortælle en historie om, at de havde været i det her Hollywood-system nogen i op til 10 år, og fået nej, og nej, og nej, og nej. Og så alligevel bliver de finansieret på et eller andet tidspunkt, og så bliver de her store succeser. Så det er bare den DNA, der eksisterer i, når man laver film, at folk de smasker døren i hovedet på dig konstant. Og det samme skete jo på det danske Filminstitut, ikke? Så det er jo noget med at så alligevel at finde en eller anden vej og skræddersy den, så du stadig kan overleve i den. Og det er der så mange, der heller ikke gør, kan man sige. Ja. Det er jo ikke en let verden at være i, og der er jo, man kan blive rigtig frustreret, Fordi man kommer også tit til at sidde og kaste sin kærlighed og passion over på projekter, man så ikke får finansieret. Nu ender du og andre jo kun med at se de her ting, der har fået det her lille spæde ja, som så fører til en lille form for lavine, der gør, at når først man har et ja fra for eksempel en skuespiller eller en finansiør, så begynder tingene at rulle. Men du ved jo ikke, at jeg har 5 projekter liggende i skuffen, hvor jeg har i flere år siddet dybt passioneret og skrevet på de her ting, og ønskede mig inderligt, at de skulle finde en finansiør og finde penge til, at de kunne komme op på det store lærred. Du har så set de her resultatet af 2 jaer, ikke? Men indimellem det ligger der jo begravet mange knuste drømme rundt omkring i hjørnerne, ikke?
Og allerede der er det jo et godt argument for at gå ind og se den nye film, kan man sige. Men, altså der har man lyst til at støtte en, der virkelig har kæmpet for det, ikke? Men altså, det er ikke den eneste grund. Når Befrielsen kommer, den er ude i den her uge. Og det er en virkelig fremragende film. Jeg har været inde og se den, og jeg kan se de første anmeldelser, de er enige i. Lad os tale lidt om den. Jeg har en lille bid af traileren, og så lad os dykke lidt ned i, hvad det her egentlig er for en... det er jo en film, der foregår i slutningen af 2. verdenskrig og lidt efter, og jeg har hørt et eller andet sted, at du ikke selv betegner det som en 2. verdenskrigsfilm. Og det kan vi tale om, efter vi lige tager en bid af traileren, der kommer her.
Over.
Over.
Ja. Rundt.
Igennem.
Træk.
Situationen med de mange ankomne tyske flygtninge bliver stadig mere kaotisk. Værnemagten vil sprede de mere end 200.000 civile tyskere til hele landet.
Jo, Schule er ikke de einzige.
Men det går jo ikke. De kan ikke bare komme her og hunds med. Entschuldigung.
523 Leute.
Ja.
Der er ikke plads til så mange i gymnastiksalen.
Jeg forstår godt, at det er svært at acceptere den her situation. Og vores aftale med værnemagten er klar. Vi passer os selv, og tyskerne sørger for deres egne.
Mein Kind ist sehr krank.
Sie müssen mit die deutschen Soldaten reden.
Sie sind alle weitergezogen. Es sind keine Soldaten hier geblieben.
Der er 18 igen, der er døde, mens de har været her. Men det kan da ikke være rigtigt, at vi som højskole skal stå alene med det her problem.
Hvad sker der med dem, der hjælper tyskerne?
Der skal vi også tale med.
Jamen, hvor mange flere skal dø?
Hvis så kunne, så sendte jeg alle sammen tilbage med det samme, men det kan jeg ikke, på grund af de samarbejde med værnemagt.
Der er ikke tale om et samarbejde.
Jeg kan ikke forsvare, at flere mennesker dør, og slet ikke bare.
Du skal ikke hjælpe dem mere, vel?
Jeg er bange for, hvad der sker med vores familie. Jeg er bange for, hvad de gør med dig.
Ørnebærer! Det her, det gælder den danske frihedskamp.
Står du og truer os?
Vi er i krig!
Du er ligesom din far, Søren.
Jeg er ikke ligesom min far!
Hvad skal jeg sige til vores børn?
Ja, vi gjorde det rigtigt.
Og det her, det var altså traileren til den nye danske film, Når Befrielsen Kommer. Og Anders Walter, det er dig, der har instrueret den, og du har været med til at skrive den. Vil du lige fortælle lidt om, hvad den handler om?
Jamen, den handler om de her mange tyske flygtninge, der kom til Danmark i slutningen af krigen, som ingen rigtig gad at hjælpe, hverken tyskerne selv eller danskerne. Og i filmen her, der følger man en højskoleforstander og hans familie på Ryslinger Højskole på Fyn, der fik 523 flygtninge, de blev pålagt at skulle bo på højskolen. Og det er simpelthen en film om det dilemma, der jo opstår, fordi man på den ene side har modstandskampen og deres hårde retorik, der hedder, at man skal satme ikke hjælpe de her tyskere med en ildtang. Og på den anden side står der den her familie midt i det her, far, mor og deres 2 børn, og hver dag kan se, at der bliver båret tyske lig ud af deres gymnastiksal, så hvad delen stiller man op?
Og det er altså en film, hvor man blandt andet kan opleve Pilou Asbæk, Katrine Greis Rosenthal, Morten H. Andersen, Ulrik Thomsen og det unge stortalent Lasse Peter Larsen. Bygger det her på en rigtig historie, eller hvordan hænger det her sammen med virkeligheden?
Det hænger meget sammen med virkeligheden. Den står inspireret af virkeligheden, men virkeligheden var, at der kom 250.000 tyske flygtninge til Danmark fra februar 45 og frem mod befrielsen i maj. Virkeligheden var også, at tyskerne ikke selv rigtig kunne kapere og hjælpe dem, fordi de var i opløsning. Og virkeligheden var i den grad også, at de danske læger per 28. marts var enige om, at man ikke skulle hjælpe tyskere. Og dermed kan man jo så sige, at det her etiske problem om, hvad man gjorde med de civile, blev lagt over til den almindelige dansker, og i det her tilfælde en masse forstandere fra diverse skoler, de blev ligesom smidt rundt og indkvarteret på skoler og højskoler, 1100 i alt, indtil man så senere. Det er så en anden historie, den beskæftiger vi os ikke med. Tyskerne blev her jo helt frem til 49, men der begynder man så efter krigen at lave de her store landsbyer rundt omkring i landet for at holde dem samlet. Men specifikt de her 5-6 uger, der er det totalt kaos, og de dør som fluer. Der dør 20.000 tyskere, og cirka halvdelen af dem var børn. Og det er jo altså et kapitel, jeg vidste godt, der var nogle tyske flygtninge, men da jeg sådan rigtig kom ned i emnet, var jeg totalt blæst bagover over problemets størrelse, og også den rolle, vi spillede i det. Og det kan jeg jo mærke også nu, når jeg præsenterer den for folk, selv folk, der tror, at de ved en masse om 2. verdenskrig, eller ved en masse om 2. verdenskrig, de er noget målløse over omfanget af den her opgave, ikke?
Ja, og det er jo altså, det er virkelig, virkelig rørende, og det er nogle altså, rørende dilemmaer, som karaktererne står i. Men hvordan støtte du på det? Hvordan, fordi det er ikke noget, jeg har hørt om i historieundervisningen i folkeskolen eller i gymnasiet for den sags skyld. Så hvordan støtte du på det her, den her lomme i Danmarks historien?
Jamen, det var lidt af omveje, fordi jeg udviklede historien sammen med en af filmens producerer, og hun har et forhold til Ryslinge Højskole. Det startede med, at vi havde en ambition om at skulle lave en børnefilm, altså en 2. verdenskrigsfilm for familier og børn. Og der var nogle SS-soldater, der faktisk også boede på Ryslinge Højskole i 43, og så havde vi en eller anden idé om en dreng, der skjulte en engelsk pilot i en kælder og sådan noget. Men i den research, så stod vi på de der flygtninge, der kommer i 45, som det læser ikke så dramatisk, når man sådan lige sådan læser nogle overskrifter. Men der var alligevel et eller andet, hvor jeg tænkte, det kan da ikke passe, at hvorfor døde der så mange? Altså på Ryslinge, der er jo som sagt de her 523 flygtninge specifikt, og der er 62 af dem, der dør, og halvdelen er børn. Og de tal, de gjorde, at jeg ligesom var nødt til at dykke ned i hele Danmarks billede, og så blev jeg rigtig, rigtig overrasket. Og så begynder man at læse om lægeforeningens beslutning om ikke at hjælpe. Først så bliver man farvet og tænker, det kan ikke passe, de har da en lægeid. Men så begynder man at dykke ned i de politiske aspekter i, hvorfor lægeforeningen blev enige med flere repræsentanter fra regeringen om, at det var den beslutning, man skulle tage. Så skyldes det jo en masse, mange flere nuancerede perspektiver og grunde, fordi det jo faktisk endte med, at hvis man som læge hjalp en tysk civil, så var det en indirekte hjælp til tyskerne og deres soldater. Forstået på den måde, nu bliver det lidt langt, men de danske læger vil faktisk gerne hjælpe tyskerne. Dog vil man gerne have, at man får sine politifolk og gendarmer fri fra de tyske koncentrationslejre som en modydelse. Og det var vel i al sin enkelhed meget fair. Det nægter tyskerne. Og de nægter også at bruge deres egen lægekapacitet. De har en del læger her i Danmark, der går og reparerer på deres sårede soldater. Dem vil de ikke prioritere på deres egen civilbefolkning. De vil have de danske læger aktiveret. Se, nu bliver det jo lidt stramt for de danske læger, fordi det betyder jo, at man ved at hjælpe og sige ja til at hjælpe en tysk civil, så siger man også ja til, at de kan prioritere deres lægekapacitet til at holde en soldat på fode. Det vil sige, helt, ikke bare indirekte, men ganske direkte, så er man ved at hjælpe en civil tysker, så accepterer man i samme ombæring, at man holder den tyske hær stærk og klar til sidste runde i 2. verdenskrig. What to do? Og der er det så, man beslutter sig for per 28. marts, 6 uger før befrielsen, en samlet lægeforening at sige, at vi vil ikke hjælpe. Og så står man i nogle store problemer, fordi tyskerne, som sagt, har så få læger, og de er jo også på en eller anden måde i total opløsning på det her tidspunkt, da krigen er jo tæt på at være slut. Og så står du altså med 250.000 mennesker, hvor mange er syge, og mange dør jo af helt åndssvage basale sygdomme, som difteri, i det her tilfælde difteri.
Og hvad er det er?
Jamen, det er jo en smitsom sygdom, som man egentlig kan klare med penicillin. Altså, det er jo noget, hvis en dansk dreng eller pige eller bare en dansker havde fået det på det her tidspunkt i historien, så var de blevet kureret med ganske almindelig penicillin. Og det er jo noget, det er en luftvejssygdom, der sætter sig på luftvejene. Og
det er noget af et dilemma, og det er en vild historie. Ja. Og jeg har hørt i en eller anden sammenhæng, at du har sagt, at du ikke i starten i hvert fald måske omtalte det som en 2. verdenskrigsfilm, men mere et historisk drama.
Ja, men det er jo det egentlig kunne man jo sagtens kalde det. Det er jo et kapitel i vores 2. verdenskrigshistorie. Jeg har altid kaldt det et historisk drama, men jeg tror måske også, det kom af, når jeg overfor mine kollegaer skulle fortælle om, hvad jeg var i gang med, og så nævne ordet 2. verdenskrig. Altså, der har været rigtig mange film om 2. verdenskrig på det sidste. Forbandet over, Hvidstensgruppen 2, Skyggen i mit øje osv. gode film, og alle har deres berettigelse. Men jeg kan godt mærke, der var sådan lidt en metaltræthed, så jeg synes, det var fedt at bare kalde det et historisk drama, hvilket det også er. Det er jo ikke der er jo hverken fly eller en masse actionsekvenser med i her, eller modstandsfolk, der render rundt og springer jernbaner i luften. Så jeg synes godt, man med rette kan kalde det et historisk drama. Ja, 2. verdenskrig er baggrunden for det, ikke? Men...
Men det giver god mening, jeg er bare nysgerrig på, ja, lige ja, måden at optale på. I forhold til research, hvad har der så været muligheder? Har det været avisartikler, eller har der været folk, der du kunne interviewe fra dengang, eller hvordan?
Der er jo de hårde statistikker, de eksisterer jo på dødstal, og hvor mange der kom, og hvor mange der var de forskellige steder. Vi har talt med rigtig mange også. Dog synes jeg ikke, jeg har lært så meget af at tale. Jeg har talt med, det har hovedsageligt været børn, af forstanderfamilier, altså børn, der har boet og været på de her højskoler og været, ligesom Søren i filmen, har været vidne til de her ulykkelige omstændigheder. Jeg synes, det må jeg, og jeg ved ikke om med de to, jeg har talt med, men der synes jeg, de har været gode til at fortrænge. Altså, jeg kan jo se statistikkerne på de forskellige højskoler, så jeg ved jo, hvor mange der er døde, men det er som om, at de næsten ikke har opdaget det, eller fortrængt det. Det ved jeg ikke. Så det er ikke så meget derfra, jeg kunne hente den store inspiration. Ikke andet end, at man jo måske, når man er barn af 2. verdenskrig, og der er ingen tvivl om, man har dyrket heltefortællingen i mange år efter, med god grund, synes jeg. Ikke? Og det kan jo godt være, at man, hvis man hører kun én fortælling nok gange, at så glemmer man måske til sidst, at der var også nogle ting, der måske havde nogle flere farver og flere nuancer. Så det er også, og så har det været et stort samarbejde med en af Danmarks bedste historikere på lige præcis det her område, John Jensen, som har hjulpet utrolig meget. Netop fordi man er jo så bange for at glide ud i en eller anden glidebane. Når man sidder og dramatiserer noget, så kan man jo ikke lade være med.
Nej.
Nogle gange er ligesom, det strammer dramaet, hvis vi går den her vej. Og der har vi haft brug for ham. Men omvendt, jeg synes faktisk, vi har holdt på nogle ting nogle gange, hvor vi har kørt ned i fjerde gear, i stedet for at sætte den i super turbo, ikke? Fordi altså blandt andet modstandsbevægelsens retorik, den er næsten mere barsk end det, der bliver fremført i filmen.
Men hvad har så været vigtigt for dig som instruktør og medmanuskriptforfatter på filmen at holde fast i? Fordi nu kunne jeg se for eksempel, Christopher Nolan var her i sommeren ude med Oppenheimer, som jo handler om ham, der var med til at opfinde atombomben, ikke?
Ja.
Og jeg ved, der er nogen, der har sådan sagt, jamen der er nogen, der har spillet en stor rolle, som ikke var med i filmen. Altså, ja. Så når man laver noget, der har bund i noget virkelighed og historiske begivenheder, så er der altid nogen, der har en, der kan have en holdning til det, ikke?
Ja.
Så er der noget, der har været vigtigt for dig at holde fast i, sådan så at det blev gengivet på en korrekt måde eller et eller andet?
Ja, det er ingen hemmelighed. Vi overvejede faktisk at lave det til en fiktionshøjskole, ligesom man gjorde i Matador. Man kan sige, at Matador er en historisk korrekt serie. Den portrætterer jo det Danmark, i hvert fald, som selvfølgelig er der altid taget nogle beslutninger, men man opfatter det som korrekt, selvom det er en fiktions... Korsbæk er jo en fiktionsby, og det har selvfølgelig givet Ballinger og Nørgaard nogle friheder til deres persongalleri og til at dramatisere, som de har haft lyst til. Men de har jo stadig holdt sig til nogle fakta. Og jeg tænker sådan lidt, og det overvejede vi at lave den her fiktionshøjskole, så var vi fuldstændig frie, ikke?
Ja.
Men jeg synes alligevel, det var interessant at holde fast i Ryslinge og gøre det faktuelt og på en eller anden måde forankre det i en virkelighed, når det er så voldsom en begivenhed og så konkret en begivenhed. Så det er jo fakta, at der kom de her 523 til Ryslinge, og at 62 af dem dør, og 27 af dem er børn, og de bliver stuet sammen i en gymnastiksal. De bliver begravet i massegrave, efter danskerne får magten, altså fra man i starten havde dem på indviet jord i kirkegården, og så senere hen på græsplæner ved siden af. Så alle de ting er jo faktuelle. Familien i filmen er et samsurium. Den familie findes ikke en til en på Ryslinge. Søren findes i en eller anden forgrening.
Mm.
Men familien er jo inspireret af de holdninger og de mennesker, der har været på... Altså det er en blanding af alle mulige mennesker, der har været på de her 1100 skoler og højskoler, som har stået i det her dilemma. Nogen har handlet eller det her, nogen har... gjort anderledes og så videre, ikke? Og det er så lagt sammen, alt sammen i den her familie. Men jeg synes, så længe, og det er jo sådan min egen måde at forsvare det på, så længe man holder sig til altså de her faktuelle ting, altså ikke man så begynder for eksempel at overdrive med antallet, eller så synes jeg godt, man kan dramatisere og tage nogle friheder med et persongalleri. Det synes jeg godt.
Jeg synes i hvert fald, det lykkes rigtig, rigtig godt med filmen, og jeg er jo ikke inde i de historiske begivenheder på den måde, men jeg kan huske, da jeg var inde og se den, det var jo sammen med en masse anmeldere, så det er måske ikke sådan gældende for hvordan publikum reagerer, men der er for eksempel en lille scene, hvor man kan høre, at helt i starten, og det spiller også måske en rolle senere selvfølgelig, men man kan høre, at drengene leger nazister og frihedskæmpere ude i skolegården.
Ja.
Og det var sådan en ting, hvor at jeg kunne høre, der var nogen, og jeg havde da også sådan selv sådan den der følelse af, ej, hvor vildt. Det er svært at forestille sig, at det her, altså det er svært at komme på det. Det har højst sandsynligt været sådan, men det er bare en del af virkeligheden, som er så egentlig forfærdelig.
Ja.
Så det er svært at forestille sig det, men selvfølgelig har det nok været sådan.
Ja.
Og det fik bare mig til at tænke på, har der været nogle ting, hvor at I har måttet drosle ned på virkeligheden, sådan så at vi enten købte det, eller så det ikke virkede for meget?
Jamen altså, nu har du jo set filmen, og som sagt, der var 523 flygtninge på Ryslinge Højskole. Vi kunne sagtens have altså visuelt er det jo ikke sådan, vi bader i billeder af folk, der ligger og dør og kreperer og ånder ud. Det skete jo, at de nærmest kastede deres indvold op, når man dør af en luftvejssygdom og ikke får hjælp. Så jeg synes jo faktisk, vi har holdt lidt tilbage. Og det samme, som jeg lige var inde på før, og har også, jeg har jo haft mine bekymringer. Jeg er jo absolut meget begejstret for modstandsbevægelsen og hele deres kamp og deres mod. Og dem er der jo også lavet mange smukke film om, og med rette, ikke? Fordi de fortjener at blive hyldet. Og her går man jo lidt ind i nogle uger i krigen, hvor de var meget hævntørstige og hævngærige. Det forstår man sådan set godt, at de var. At de var unge mænd, der pludselig kom til våben og fik magt, og fik at vide også, at de skulle bestemme over de her flygtninge i nogle uger i hvert fald, indtil man fik et mere kontrolleret overblik over det hele. Så ja, der har jeg været lidt bekymret, altså, fordi man har ikke lyst til at træde folk over tæerne eller sige noget dårligt om nogen, der egentlig, som nogle mennesker, vi egentlig er totalt enige om, er kæmpe helte. Men de har da også, når man sådan kigger på dem igennem en moderne optik, kan det jo godt se lidt voldsomt ud. Men jeg forstår dem jo godt. Og jeg skal ikke gå mig til ekspert på, hvordan det er at være i krig i 5 år og have det had, opbygget had. Og man skal også tænke på, at de har været modstandsfolk i hvert fald siden 43, hvor man begynder aktivt at kæmpe imod. Og de har garanteret også set en masse af deres venner og kollegaer dø. Så selvfølgelig er man sure. Og så stiller modstandsbevægelsen jo et meget interessant spørgsmål, som vi ikke diskuterer her i filmen, som jo også tænder lidt ild til måske en moderne diskussion. Fordi hvor meget kan man klandre den civilbefolkning for i det, altså det land, der angriber, altså den tyske civilbefolkning? Kan man sige, at er det i orden at sidde på sin flade røv i 5 år og bare kigge på, at Hitler og hans kompagnoner render rundt og smadrer hele Europa? Hvornår bliver man medskyldig? Der er jo ingen tvivl om, at børnene er jo på ingen måde medskyldige. Det kan aldrig være børnenes skyld, der er en krig, og de har heller ikke hverken alder, erfaring eller mulighed for ligesom at handle på det. Men kan man tale om, at der på et eller andet tidspunkt også... Altså, hvor lang tid kan man lukke øjnene? Og det var også noget af det, modstandsbevægelsen brugte i deres retorik.
Og det minder mig om det her med... Det er en film, der foregår lige i slutningen og lige ugerne efter afslutningen på 2. verdenskrig, ikke? Hvad er det, som den her historie i din optik, hvad kan den bruges til i dag? Altså udover det er en rørende historie om far, en søn og familie og det her. Hvad føler du, hvad vi kan bruge fortællingen til i dag?
Jamen, jeg synes, at der er to aspekter. Altså man kan sige, at det er en tidsløs historie, ikke? Og desværre. Og flygtningestrømme vil der jo også være masser af i fremtiden. Så hele spørgsmålet om, hvad man skal forholde sig til nogen, man på papiret sagtens kunne have på grund af nogle givende omstændigheder. Hvordan forholder man sig til de mennesker? Det spørgsmål vil jeg blive stillet mange gange i løbet af mit liv, og også fremtidige generationer. Så jeg synes, det er vigtigt bare at have fiktion, der sådan i tale sætter lige præcis den tematik. Hvad kan man lære af det? Det ligner jo ikke, at vi har lært så meget. Nu tænker jeg ikke bare på 2. verdenskrig. Der har været mange krige før 2. verdenskrig. Jeg tror, man kan lære, at man skal passe på med at have en for færdigbagt holdning til det her. Det er jo sådan noget... Jeg tænker bare, det er svært. Flygtningesnakken er jo bare svær, og det er den jo også for vores politikere og sådan noget, og de har en tendens til at tale i store overskrifter for at gøre det meget tydeligt for kommende vælgere og potentielle vælgere, hvor man ligesom skal sætte deres kryds. Og det gør nogle gange, at den her diskussion om et specifikt menneskesyn bliver lidt fattig måske, og omvendt så må man jo også bare, og det tror jeg også, filmen måske er med til at minde folk om, og det kan gode film og god litteratur minde os om, hvem vi er. Og lige i det her tilfælde, det kan jo godt være, at man har en eller anden holdning, og det tror jeg også, den her forstander har haft. Han har haft en holdning på afstand til, hvad det vil sige at være dansk, og hvad det vil sige at skulle modtage de her tyskere. Men pludselig står de på hans dørtærskel og banker på døren. Og kan man så leve op til de her holdninger, man så selvsikkert nogle gange sidder og fremfører ved diverse middagsbord, ikke? Eller er vi bare mennesker, uanset partifarve og så videre, ikke? Og min teori er jo, at når folk i nød står og kigger dig i øjnene med en meters afstand, så er det altså utroligt svært ikke at få aktiveret sådan den her medmenneskelighed, som vi jo alle sammen har i os. Mm. Så om ikke andet synes jeg, at filmen forhåbentlig kan minde os om lige præcis det, at det er svært, ikke? Og der er måske nogle gange større afstand mellem handling og fortænkte idéer om, hvem man selv er som menneske, så det skal man måske passe på med.
Det er i hvert fald en film, der ligger op til mange ting, vil jeg sige, og jeg kan sagtens se, hvad du mener, men jeg tror også, det er meget sådan lidt individuelt, hvad man kan få ud af det, fordi der er mange moralske dilemmaer, der er mange, det er jo en film, der handler om relationer, og de her, den her families forhold til krigen og medmenneskelighed og sådan noget, så jeg tror også, jeg kunne forestille mig, at man kan få meget forskellige ting ud af det, hvilket er jo et meget godt udgangspunkt for en film, kan man sige. Og hvordan har du det så egentlig med, nu filmen ude om et par dage, og tidligere, der har du lavet selvfølgelig I Kill Giants, din første debutfilm, det her det er din første danske film, men det her med at være ude med film, altså spillefilm, det er jo nogen, der når ud til et bredt publikum, og det er jo ikke for at sige, at kortfilm ikke gør det, men markedet er noget andet. Så nu kommer du her med en film, der endda er med i Biografklub Danmark, hvilket vil sige, den kommer nok til at blive set af ret mange mennesker, ikke? Ja. Er du nervøs? Er du spændt? Hvordan har du det der med, at en så stor film med Pilou Asbæk, som det er den første film, siden han lavede Krigen tilbage i 2016, hvad...
Altså, du har lige gjort mig nervøs. Jeg er ikke selv til dig.
Jamen, hvordan har du det sådan med er du nervøs nu her i forhold til filmen skal have premiere og sådan noget, og den skal modtages af publikum?
Ja, helt vildt faktisk. Jeg har jo kæmpe ønske om at både få gode anmeldelser, men også virkelig for mange mennesker i biografen. Og det er klart, vi står jo rigtig godt med, at Biografklub Danmark har taget den som deres åbningsfilm. Det betyder jo, at der allerede er en del, der har købt billet til den, kan man sige, igennem klubben. Men jeg håber også, den når... Altså, jeg håber ikke kun, det bliver det her, vi snakker om segment og sådan noget, 40-plus segment. Jeg håber faktisk, og vi har vist og testet den på mange unge mennesker også, der virkelig kom ud af biografen med en fantastisk oplevelse. Jeg håber sådan, vi også får fat i de unge. Og jeg håber, Pilou og Katrine og alle de her dejlige unge skuespillere, som jeg har med i den, kan være med til at gøre den lidt sexet også i forhold til at være 15 år og bruge 110 kroner på den her type film. Det er en kæmpe drøm, jeg har. Det er jeg jo meget spændt på, fordi jeg er sikker på, at vi nok skal få 40-plus segmentet ind og se den. Det tror jeg helt sikkert. Men jeg synes, den kan så meget mere, og jeg vil så gerne have fat i de her unge mennesker. Og om ikke andet, og jeg kalder den også tit en familiefilm på den måde. Det er så svært nogle gange at finde en film, hvor man kan tage sine lidt større børn med ind til. Men jeg synes i den grad, at man skal tage sine større børn med ind og få sig en heftig diskussion og debat bagefter. Så det er jeg faktisk meget spændt på, og det er jo bare nogle gange svært i det her marked, hvor folk har adgang til streaming-servicer og alt muligt gøjl. Dog er der jo nogle tendenser her hen over sommerferien, der peger på, at folk godt kan lide at gå i biografen. Jeg ved godt, vi har haft elendigt vejr, men både Barbie og Oppenheimer har jo skabt glade dage hos biografejere, så jeg synes bare, jeg skal blive sådan den tredje film i rækken her, der bare smadrer igennem, ikke?
Ja, og jeg kan jo sige... Ikke fordi jeg har set så mange anmeldelser, men jeg kunne læse, at Eko, de havde givet den 5 ud af 6.
Ja, Ritzau har også ligget den 5, har jeg fået at vide på vej ind i studiet.
Ikke dårligt, ja, ikke dårligt.
De andre kommer jo først typisk på dagen, ikke?
Ja, så det tegner jo meget godt.
Det tegner rigtig godt, så Ritzau og Eko anbefaler filmen her, og Daniel gør også.
Jeg gør også. Jamen det gør jeg, ja, det er virkelig en film, som rører følelserne og tankerne og det hele. Så inden jeg lige lader dig gå, Anders, hvad er så ellers på tegnbrættet for dig? Den her film, den er ude, jeg tænker, det sidste hånd er vel lagt på den sådan set, udover du er ude og snakker om den og sådan noget. Men hvad så ellers fremadrettet for dig som instruktør?
Ja, men et par nye hemmelige projekter. Et af dem er lidt længere med, det er ikke så hemmeligt. Jeg sidder og arbejder med, det er så direkte, eller måske mere til de unge, en ungdomsfilm baseret på, jeg ved ikke, om du er gammel nok til at huske, at Tine Bryl, gammel radiovært
for Barometeret.
Hun skrev jo hed det straks. Hun havde et program i 40 år, hvor unge kunne ringe ind.
Ja.
Sådan en total radiolegende for de unge. Ikke? Men i 80'erne skrev hun en meget, meget populær ungdomstrilogi. Liv og Alexander, Pigeliv, Befri dit liv. Den har jeg skrevet om til en ungdomsfilm med en masse nostalgiske islet.
Okay.
Om vi får den finansieret, nu må vi se, men den er den, jeg er længst med lige nu. Der er også andre projekter i pipeline, men den er sådan er det mest konkrete.
Spændende. Og her til allersidst, hvordan skal du så fejre det? Når filmen den er ude i den her uge, og den ligesom er åbnet i landets biografer, gør man så noget som instruktør? Er der noget?
Jamen, vi har jo haft vores galavisning allerede sidste lørdag. Der fejrede vi det med maner og var ude til den lyse morgen, så... Men må det ikke, at vi kan finde en ny undskyldning for at mødes de her skønne mennesker, der har været med til at lave filmen og drikke nogle øl. Og lad os se.
Lad os satse på det i hvert fald. Filmen den hedder Når Befrielsen Kommer. Og Anders Walther, tillykke med filmen. Og så vil jeg ønske dig alt muligt. Held og lykke i fremtiden.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.